të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka kërkuar front unik në luftën kundër korrupsionit në Kosovë.
Countering corruption is a challenge for any government. We hope the training today will assist Kosovo in this difficult but necessary effort.
Luftimi i korrupsionit është sfidë për çdo qeveri. Shpresojmë që trajnimi sotshëm do ta ndihmojë Kosovën në këtë përpjekje të vështirë, por të domosdoshme, ka thënë Delavi.
Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Krahas këtij ligji, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se në përpjekje për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm, janë në përfundim të punëve për kompletimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Deputet Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë japin vlerësime të ndryshme sa i përket përfaqësimit të grave në institucionet e sigurisë në Kosovë. Por që të dy palët pajtojnë se gratë në këto institucione nuk janë në pozita vendimarrëse.
Gjatë këtij emisioni sot e hënë 14 shtator 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni, qeveria lavdërohet me uljen e shkallës së papunësisë, por opozita ka shprehur dyshime në shifrat e paraqitura. Bashkimi Evropian e ka zgjatur për 6 muaj ndalesën e vizave dhe ngrirjen e aseteve për disa bashkëpunëtorë të afërt të presidentit rus Vladimir Putin dhe persona të tjerë të përfshirë në aneksimin e Krimes nga Rusia dhe në kryengritjen proruse në lindje të Ukrainës. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë gabimisht 12 persona, përfshirë turist meksikan gjatë një operacioni antiterrorist. Dy aktivist iranianë-suedez e kanë shpallur një projekt për bartjen e refugjatëve që kanë ikur nga lufta në Siri për në Suedi për ta evituar rrezikun e udhëtimit në përdet dhe tokë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, ka kërkuar front unik për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Gjatë një seminari të organizuar sot në temën aspekte ligjore të luftës kundër korrupsionit, ambasadori Delavi ka deklaruar se lufta kundër korrupsionit paraqet një sfidë dhe çështje komplekse për çdo qeveri. Ai u ka ofruar institucioneve të Kosovës ndihmën dhe përvojën e qeverisë amerikane për ta luftuar këtë dukuri negative. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Luftimi i korrupsionit paraqet sfidë për secilën qeveri, përfshi edhe atë të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë ambasadori amerikan Greg Delavi. Këto komente ai ka bërë në hapjen e seminarit Aspektet ligjore të luftës kundër korrupsionit. Ambasadori amerikan ka deklaruar se luftimi i korrupsionit është sfidë për të gjithë dhe se një program i rrept kundër kësaj dukurie negative do të ishte një lehtësim në identifikimin e veprave të korrupsionit.
Is a challenge for any government. We hope the training today will assist Kosovo in this difficult but necessary effort.
Luftimi i korrupsionit është sfidë për çdo qeveri. Shpresojmë që trajnimi sotshëm do ta ndihmojë Kosovën në këtë përpjekje të vështirë, por të domosdoshme. Një program i rrept kundër korrupsionit krijon mjedisin e atill ku veprat e korrupsionit identifikohen lehtësisht dhe pastaj ndiqen lehtësisht penalisht, ka thënë Delavi. Tutje, ambasadori amerikan ka deklaruar se korrupsioni ka një çmim të lartë për shoqërinë dhe shtetin, andaj ai është zotuar se ndër prioritetet e tij si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë do të jetë edhe angazhimi përbashkët për të luftuar korrupsionin.
The cost of being corrupt should be very high. This seminar touches on ways that your offices can make a difference.
Çmimi i të qenit i korruptuar do të jetë shumë i lartë. Ky seminar trajton mënyrat se si ju dhe zyrat e juaja mund të ndryshoni gjendjen, ka thënë Delavi. Ai ka ftuar pjesëmarrësit në këtë seminar kryesisht nga institucionet dhe organet kompetente për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, që të hulumtojnë mënyrat më të mira për luftimin e këtyre dukurive negative përmes aspektit ligjor.
Any corruption efforts are one of my top priorities. Working together
Përpjekjet kundër korrupsionit janë nga prioritetet e mia kryesore dhe duke punuar së bashku duhet të sigurojmë që Kosova ka masat ligjore zbatuese të cilat përmbushin standardet më të larta të ambasadës amerikane, ka thënë ambasadori Greg Delawi. Seminari ka vazhduar më pas punimet pa praninë e medjave, ndërkaq pritjet u thas janë që përmes këtyre organizimeve të hulumtohen mënyrat më të mira dhe më efikase për të luftuar këtë dukuri. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë potencuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, si edhe në raportet hulumtuese të organizatave tjera ndërkombëtare, si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të shtetit të Kosovës. Vetë presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, e cila drejton Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, pati deklaruar se Kosova ende nuk e ka fituar luftën e saj kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me antarësimin eventual në UNESCO, Kosova e fiton një mjet të mirë të interakcionit e diplomatik dhe fiton një mundësi të mirë për zërin e saj në një platforme globale dhe shumë të rëndësishme, ka thënë zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Petrit Selimi. Përfitime për Kosovën nga antarësimin në UNESCO parashohin edhe zyrtarë të Ministrive të Arsimit dhe të Kulturës në qeverinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Antërsimi eventual në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën UNESCO do t'i sillë te Kosovës përfitime në shumë rrafshe, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Petrit Selimi, zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në nivelin politik Kosova tashmë është antare e dy agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, por sipas tij UNESCO është agjencioni i parë ku Kosova me antarësimin eventual do ta merrte votën e saj, e cila është e barabartë me ato të vendeve tjera.
Derisa në Bankën Botërore kemi votën e aksionarit, edhe ne jemi aksionar minor. Në UNESCO, vota jonë është njësi e Kinës, Rusisë, Malezisë, Shqipërisë, Gjermanisë dhe si e tillë, e amplifikon jashtëzakonisht diplomacinë tonë multilaterale. Pra, e fitojmë një mjet të mirë të interakcionit diplomatik dhe e fitojmë një mundësi të mirë të zërit tonë në një platformë më të tetë globale dhe shumë të rëndësishme.
Anila Satovci-Demaj, zëvendës ministre arsimit, shkencës dhe teknologjisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se nga antarësimi eventual i Kosovës në UNESCO mund të përfitojnë në rreth 1.5 milion persona që janë pjesë e zinxhirit arsimor në Kosovë.
Bashkëpunimi është i larmishëm, i paskajshëm, që nga fillet e edukimit, edukimi parashkollor, fillor, edukimin në mesëm, arsimimin e lartë e dhe pastaj më tutje në jamin e shkencës. Pra formalizohen disa gjara me maqet, me standardet ndërkombëtare. Kjo do tjetë edhe një motiv pastaj një shtytje edhe për ne që të realizojmë këto standarde.
Arsim Canolli, këshilltar për trashëgimi kulturor i Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport Kujti Mshala, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që me antarësimin eventual në UNESCO, përveç përfitimit politik dhe simbolik, Kosova përfiton edhe në rrafshe tjera që ndërlidhen me trashëgimin kulturore.
Fillet miti i propagandistik i Serbisë për Kosovën si vend që shkatron trashëgimin kulturor, e po ashtu edhe miti i Serbisë për Kosovën si djepse e mite tjera të këtij soje. Së treti, Kosova përfiton sepse hyn në hartën e destinacioneve të trashëgimisë kulturore, destinacione turizmit kulturor, ku njerëz të tjerë mund vinë të dhe ta vizitojnë Kosovën, të vizitojnë monumentet, objektet e trashëgimisë kulturore.
Zëvendës ministri Selimi ka theksuar se përfitimet nga antarësimi në UNESCO nënkuptojnë edhe përgjegjësi më të mëdha, përfshirë edhe ato financiare si dhe të aderimit të Kosovës në disa dhjetra konventa dhe instrumente ndërkombëtare. Kërkesa e Kosovës për antarësim në UNESCO tashmë ka hyrë në agjendën zyrtare të Këshillit Ekzekutiv të kësaj organizate. Në tetor pritet që Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, ndërkësh në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se në aspektin ligjor, Kosova është përgatitur që të ballafaqohet me ekstremizmin e dhunshëm. Ata theksojnë po ashtu se autoritetet kompetente janë të gatshme dhe po punojnë në vazhdimësi që Kosova në këtë drejtim të jetë e sigurt. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në identifikimin dhe parandalimin e rasteve të tilla. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Edon Miftari, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha se Kosova në aspektin ligjor është përgatitur që të përballet me ekstremizmin e dhunshëm.
Aspektin ligjor, kjo strategji, po ashtu edhe ligji që ndalon pjesëmarrjen luftrat tuaja ka kalu, dhe disa segmente tjera që po ndërmerren nga ministritë e linjës, neve si Kosovë, si shtet, na bëjnë shumë përgatitur në raport me rajonin që të përballemi me këtë fenomen dhe me këtë çip globale, mos.
Miftari ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përfshin segmentet e shumta që ndërlidhen me parandalimin, intervenimin si dhe deradikalizimin e personave të dhunshëm.
Gjitha fushat e mundshme të cilat preken nga ky problem do të adresohen dhe trajtohen nga strategjia. Përfshirja e shumë aktorëve të ndryshëm, qoftë institucioneve shtetërore, po qoftë edhe aty në jo shtetërore apo shoqërisë civile dhe bashkive fetare, ja japin rëndësinë dhe vëmendjen që do ta ketë dhe duhet ta ketë.
Disa nga organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë kritikuar institucionet e Kosovës për, siç kanë thënë ato, mos koordinimin e duhur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimet nga terrorizmi. Skender Perteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se Kosova ka ligjin dhe do të ketë edhe strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai thot se këto dokumente duhet të zbatohen në praktik dhe jo vetëm të mbesin e letër.
Strategjia, sidomos plani veprimi, të lëshëm për dëshëru. Në plani veprimi duhet të jetë shumë i detajuar dhe gjitha aktivitetet të cilat parashihen më vonë, duhet të jetë një kohë e përcaktuar me secilin aktivitet, ku duhet kryet, edhe cili institucion është i përgjegjshëm për me përfunduar atë aktivitet. Për implementimin e kësaj strategjie definitivisht kërkohet një involvim i gjithë shoqërisë, institucione shoqërore, por jo vetëm atyre, kërkohet involvimi edhe i shoqërisë civile, edhe i komunal, edhe sidomos i komunitetit musliman kosov.
Perteshi thekson se nuk është duke u bërë sa duhet nga institucionet e Kosovës për identifikimin në aspektin e parandalimit, ngritjes së vedijes dhe të zhvillimit të programeve parandaluese të ekstremizmit të dhunshëm.
Sepse faktori kryesor që mundet me luftu ekstremizmin dhe radikalizmin në Kosovë është ose bashkëpunimi më i madh ndërmjet komunitetit musliman Kosovë edhe institucioneve shtetërore. Kjo ende është një rolli zbatim mes komunikimit dhe bashkëpunimit mes komunitetit musliman në anën e institucioneve shtetit në anën.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritje nga ekstremizmi islamik. Deri më tash rreth 150 deri në 200 pjesëmarrës nga Kosova në luftrat e huaja dyshohet të kenë shkuar në Siri dhe Irak. Nga këta rreth 20 raportohen të jenë vrarë sipas të dhënave nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kronikës së kolegut Arton mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Femrat janë të përfaqësuara në nivel të duhur në institucionet e sigurisë në Kosovë, sektor ky që tradicionalisht është konsideruar si përgjegjësi e meshkujve, thonë përfaqësuese të shoqërisë civile. Por, sipas tyre dhe deputeteve në Kuvendin e Kosovës, përveç që përfshirjes, në praktikë ekzistojnë probleme edhe sfida të mëdha për involvimin e femrave në procesin e vendim marrjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Të Uta Haxhiu, antare Komisionit për të drejtat e njeriut të barazi gjinore për personat e pagjetur dhe peticione në Kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se pjesëmarrja grave në këto institucione nuk është në nivelin e duhur.
Sa do që është një përfshirje krahasu me vitet pas luftës, një përfshirje e paka shumë e kënaqshme, mirë po duhet të punohet shumë në vetësimin rrotfor dhe në hapësirën që duhet të krijohet femrat për me qenë në këtë sektor.
Por sipas një hulumtimi të realizuar nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, thuhet se gratë janë të përfaqësuara në nivel të dur në institucionet e sigurisë, sektor ky që tradicionalisht është konsideruar si përgjegjësi e burrave. Ndonika Emini, hulumtuese në këtë qendër, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfaqësimi i gruas në policinë e Kosovës është 14.85%, ku shumica nga ato punojnë në stafin civil, kurse në forcën e sigurisë së Kosovës 8.23%, por pozita general lejtënant, thot ajo, ende mbetet larga rritjes për gruan.
Me gjitha të, ende mbetet shumë kruciale sfida që këto gra kanë brenda institucioneve dhe pozitën që kanë këto gra. Përshirja pra është e mirë, por nuk di se sa këto gra janë kanë rol të rëndësishëm në vendimarje brenda institucioneve.
Edhe nën kryetari sindikatës e policisë e Kosovës, Shaban Tasholli, thot se policia e Kosovës konsiderohet të jetë kampionën e mesin e institucioneve tjera të sigurisë me përfaqësim në më të lartë femrave në strukturën e saj.
Se sindikati jem të knasun, krasim me rajonin a jem prim me gjeni femnore. Kem shumë gjenis femnore që kanë pozita vendimarse.
Përderisa policia Kosovës edhe forca sigurisë Kosovës, si pas Donika Eminit, kanë një nivel të knaqshëm të përfaqësimit të gruas, sfide madhe mbeten komisionet parlamentare për sigurinë në kuadër të kuvendit Kosovës edhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës.
E kemi komisionin për punë të mbrojtshme dhe mbikëqyrje të forcës sigurisë Kosovës, ku e kemi vetëm zonën Danimit e Musliu, e cila përfaqëson gratë aty, dhe Agjencioni Kosovës për Inteligjencë, i cili për shkak të natyrës hermetike të këtij institucioni nuk dinë se sa gra punojnë dhe çfarë pozita kanë ato gra brenda AKI-s.
Sidoqoftë, përfaqësuesit organizatave jo qeveritare konsiderojnë se mungesa vullnetit politik dhe mungesa guximit për të sfiduar qasjet ekzistuese, si dhe për të promovuar parimet e barazisë gjinore, ka vazhduar të jetë pengesë për pjesëmarrjen e femrave në pozita vendimarrëse edhe në sektorin e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si pas të dhënave zyrtare në Maqedoni gjatë të tremujorit të dy të këti viti, është shënuar rënja më e madhe e shkallës e papunësis në dy dekadat e fundit. Qeveria e Maqedonisë ka theksuar se ky është rezultati implementimit të një serie të masave të politikave ekonomike, përfshirë edhe atë të stimulimit të kompanive për angazhimin e punëtorve. Por partia opozitare, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, konsideron se lidhur me këto shifra, paraqiten dilema, nëse ato janë të sakta, dhe se diskutabile është edhe vetë metodologjia e përcaktimit të kategorisë së të papunëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave në tremujonin e dytë të këtij viti, Maqedonia shënon shkallën më të ulët të papunësisë gjatë dy dekadave të fundit, duke regjistruar kështu vetëm 26.8% të numrit të popullsisë si të papunë. Autoritetet e qeverisë së Maqedonisë kanë theksuar se implementimi një varg masave të politikave ekonomike ka dhënë rezultate pozitive, duke ndikuar në uljen e numrit të atyre që kërkojnë punë, siç është stimulimi i kompanive të cilat hapin vendet të reja pune për mes lehtësimeve të ndryshme. Por partia maqedonese në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thotë se ulja e numrit të papunëve është si rezultati fshirjes e një pjese më të madhe të personave që kërkojnë punë nga regjistri i entit për punësim. Marian Qo Nikolovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thotë se paradoks në vetë është që në njërën anë, Maqedonia shënon ulje të numrit të atyre që kërkojnë punë dhe në anën tjetër, vendi në kontinuitet shënon rritje të shkallës së varfërisë.
Дека се намалила стапката на невработени, а не кажувањето каде тие лица од прилика би се вработиле.
Informacionet se është ulur shkalla e papunësisë, ndërkohë që nuk jepen të dhëna se ku janë punësuar këto persona, hap shumë dilema se këta të dhëna nuk janë të sakta. Madje diskutabile është dhe vetë metodologjia e përcaktimit të statusit si papunë, nga se qeveria tani përdor metodologjinë që përdor dhe Enti Shtetëror i Statistikave, duke i llogaritur si të punësuar dhe ata persona të cilët mbase mund të kenë punuar vetëm 2 orë brenda javës, por realisht kjo nuk do të thotë se ata kanë status të punësuarit të rregullt, nënvizon Marian Qo Nikolov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se ulja e papunësisë bëhet përmes punësimeve në administratën shtetërore.
Qeveria nuk i largohet konceptit të punësimit në administratën shtetërore. Çdo ditë më tepër plotëson administratën shtetërore me aktivistë partijak. Kështu është edhe rasti i fundit në armatë. Kështu është edhe rast prapake në Ministrinë e Punëve të Brendshme, janë policë, janë administratorë shtetërorë dhe normalisht kjo tregon që ne po futemi në vit parazgjedhor, e qeveria ka më tepër do të ka zmadhoj numrin e ushtarëve partijak në administratë edhe përkundrejt të gjithë rekomandimeve që kishte ti ka institucion relevante që ky numër duhet të shkurtohet.
Tekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Ai njëherë është duke ju referuar të dhënave të fundit të Bankës Botërore, të cilat flasin se mbi 500,000 qytetarë të Maqedonisë jetojnë jashtë vendit, tot se largimi i të rinjve, të cilat nuk shohin perspektivë për të ardhmen e tyre në vend, ka bërë që të ulet dhe numri i të papunëve, sepse në bazë të ligjit, nëse nuk paraqitet në entin përpunësim për çdo muaj, atëherë të njëjtit sistemi i shlyen nga liste atyre që kërkojnë punë.
Ne kemi me statistika tani që numri i personave që futen në përshkollë fillore shumë i vogël, brez është alarmant, që tregon që personat që janë në karrierë të mesme ose fillestare po largohen më tepër nga Gjermania. Në qoftë se nga mos pasja e një lloj zgjidhje për familjen e tyre. Kjo është çështje ekonomike, ka të bëjë me çështje politike, ka të bëjë me presionet rinë e fjales, një rinë nuk ndjeje që mund të integrohet realisht në këtë vend.
Thekson Visar Ademi, eksperti ekonomis, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Dy aktivist iranian suedez e kanë shpallur një projekt për bartjen me aeroplan të refugjatëve që kanë ikur nga lufta në Siri për në Suedi, për ta evituar rrezikun e udhëtimit nëpër det dhe tokë. Ky projekt është quajtur Refugjati Ajror. Njëri nga organizatorët thot se ishte inspiruar nga rasti vdekjes tragjike të fëmijës së 3-vjeçar, Aylan Kurdi, pasi ai me familjen e tij nga Irani kishte shkuar refugjat në Suedi si fëmijë 3-vjeçar. Por ka edhe të atill që ky projekt nuk u pëlqen. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Elizabeth Bro. Një grupi emigrantëve dhe miqve iranianë kanë shpallur një projekt ambicioz për ta krijuar një transport ajror të financuar nga njerëzit e zakonshëm nga territoret e trazuara në gjithë mezeon për në Suedi, duke mundësuar që refugjatët e mundshëm të shmangen udhëtimeve të rrezikshme në tokë dhe det. Këtë projekt ata e kanë quajtur Refugjati Ajror. Njëri nga organizatorët të thotë se pjesërisht ishte inspiruar nga pamjet e fëmijës së 3-vjeçar, Aylan Kurdi, me kombësi kurd nga Siria, trupi i pajetit të cilit përfundoi në bregdetin e Turqisë, pasi anija ku ai gjendej ishte fundosur, me ç'rast u vranë edhe nëna dhe vëllai i tij, gjatë përpjekjes së pashpresë për të arritur në Greqi, që është antare e Bashkimit Evropian. Kisha dëshiruar të bëj diçka prej se ka filluar konflikti në Siri, por ishte vështirë të mendohej për ndonjë mënyrë të veçantë për të ndihmuar, tha Emad Zand, një menaxher i ri investues në Stockholm, familja të cilit kishte ardhur në Suedi nga Irani kur ai ishte fëmijë. Më tutja i thekson se kur i ka shikuar pamjet të fëmijës Aylan, ka menduar, o Zot, ne mund t'i dërgojmë njerëzit në hën, por ne nuk mund t'i dërgojmë ata në Evropë. Në këtë kuadër ai shprehet se kishte pasur ndjenjë të fuqishme për Aylanin, pasi e ka një fotografi të veten si fëmijë refugjat 3-vjeçar. Përkundër vdekjes së fëmijës Aylan Kurdi dhe mijëra të tjerëve, refugjatët nga Siria vazhdojnë të rrezikojnë jetën e tyre për të arritur në Evropë. Ideja është se refugjati ajror do t'i angazhonte aeroplanet e kompanive ajrore, ndërsa refugjatët do të fluturonin direkt në Suedi, pas një kontrolli detaj për identifikimin e kërkuesve të përshtatshëm për statusin e refugjatit. Emad Zand dhe bashkëkombësja e tij iraniano-suedeze Suzanne Najafi vendosën se do të bënin saktësisht këtë gjë. Kështu që pas disa diskutimeve me miqtë dhe të njohurit, më 10 shtator i shpallën planet për projektin Refugjati Ajror. Sipas legjislacionit aktual të Bashkimit Evropian, kompanitë ajrore mund të bartin udhëtarët vetëm me pasaporta ose viza të vlefshme në destinimet në BE dhe personat të cilve u është premtuar azili në shtetin ku arrinë. Suedia u garanton azil të gjithë sirianëve, por kompanitë ajrore gjatë kontrollit shpeshherë bëjnë gabime. Neve nuk na lejohet që të bartim refugjatët të cilët nuk e kanë të garantuar azilin, tha zëdhënësi i kompanisë ajrore skandinave SAS Hendrik Edstron, duke e theksuar rastin e Stambolit në Turqi, ku janë vendosur afro 2 milion refugjat që kanë ikur nga lufta në Siri në fqinje. Në këtë kuadër ai e paraqet problemin se brenda një minutë ose më tepër, personeli kompanisë në Stambol duhet të vendosë nëse pasaporta udhëtarit sirian është autentike. Zëdhënësi Edstron vlerëson se projekti refugjati ajror është nisë me mirë, por thekson se ky projekt nuk do ta zgjidh krizën. Megjithatë, përkundër qëllimeve të mira të këtij projekti, sjellja e më tepër refugjatëve në Siri nuk është mirëpritur nga të gjithë. Ne nuk duhet të harrojmë sfidat me të cilat të ballafaqohen imigrantët në Evropë, përfshirë papunësinë dhe izolimin, thot Afran Jakub, presidenti i Federatës së Asirianëve në Suedi. Natyrisht, planet tona nuk do ta përfundojnë krizën e refugjatëve, por ky është një hap, thot Emad Zand. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh ministër i jashtëm, ka pritur në një takim njoftues komandantin e ri të KFOR-it, gjeneral-majorin Giuliemo Luigi Miglietta, i cili këtë post e ka marrë në muajin gusht. Si që thuhet në njoftimin e Ministrisë e Jashtme, Thaçi e ka njoftuar komandantin Miglietta për të arriturat në Kosovë. Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyera me fqinjet dhe ka nisur procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që i kontribuan paqes dhe stabilitetit në rajon, ka thënë Hashim Thaçi. Dy zyrtarët kanë diskutuar edhe për mundësinë që vala e refugjatëve ta prek Kosovën, për çështjen e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e jashtme dhe për protestat e paralajmëruara të opozitës në Kosovë. Të dy ata janë shprehur në favor të vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian në takimin e sotëm në Bruksel janë pajtuar për sistemimin fillestar të 32.000 refugjatëve që aktualisht ndodhen në Itali dhe Greqi dhe vende të tjera të BE-s. Shifra është më pak se 40.000, sa kishte kërkuar Komisioni Evropian në muajin maj, dhe shumë më pak se 160.000, përsa ka bërë thirrje presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker javën e kaluar. Më 9 shtator, Juncker e ka shpallur një plan emergjent për trajtimin e fluksit më të madh të migrantëve dhe azilkërkuesve në Evropë prej luftës së dytë botërore. Sot ai u ka bërë thirrje ministrave të brendshëm të BE-s që të miratojnë në programin e detyrueshëm për sistemimin e 160.000 refugjatëve në gjithë BE-n. Programi përfshin kuota të detyrueshme për numrin e refugjatëve që secili vend i BE-s duhet të pranojë. Franca dhe Gjermania, destinacionet kryesore për shumë migrant, i mbështesin kuotat. Por disa vende të BE-së kundërshtojnë sistemimin e detyrueshëm, në mesin e tyre janë Çekia, Slovakia dhe Hungaria. Bashkimi Evropian e ka zgjatur për 6 muaj ndalesën e vizave dhe bllokimin e fondeve për disa bashkëpunëtorë të afërt të presidentit të Rusë Vladimir Putin dhe persona të tjerë të përfshirë në aneksimin e Krimes nga Rusia dhe në kryengritjen proruse në lindje të Ukrainës. BE-ja ka thënë se vlerësimi gjendjes nuk e arsyeton në ndryshimin e regjimit të sankcioneve ndaj 129 personave dhe 37 subjekteve. BE-ja i ka koordinuar sankcionet e veta në bashkëpunim të afërt me Washingtonin. Zgjerimi u bë derisa trazirat në lindje të Ukrainës vazhdojnë pavarësisht të marrëveshjes për armpushim midis forcave qeveritare dhe kryengritësve prorus. Kijevi dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve me armë dhe ushtar. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë gabimisht 12 persona, përfshirë turist meksikan gjatë një operacioni antiterror. Ministria e Brendshme ka thënë se turistët kanë qenë duke udhëtuar me 4 makina që kanë hyrë në një zonë të kufizuar në rajonin Vahat. Incidenti ka ndodhur të dielën në një zonë që është jashtë kufive për turistët e huaj, thuhet në deklaratën e ministrisë, por nuk jepen detaje për lokacionin e saktë. 10 meksikan dhe egjiptian po ashtu janë plagosur dhe janë duke u trajtuar në një spital lokal. Egjipti është duke luftuar kundër militantëve islamik për vite të tëra. Sulmet të ndaj ushtrisë dhe policisë, sidomos në gatdishullin Sinai, janë përshkallëzuar prej se presidenti islamik Mohamed Morsi është përmbysur nga pushteti në vitin 2013. Prokurori i përgjithshëm i Zvicrës Mihail Lauber ka thënë se disa prona dhe apartamente në Alpet e Zvicrane janë konfiskuar në kuadër të hetimeve për korrupsion në Federatën Botërore të Futbollit. Lauber ka thënë se janë bledhur prova të mëtejshme dhe se 121 gjirologari bankare janë në vëzhgim të hetuesve. Prokuroria e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara Loretta Lynch ka thënë se autoritetet amerikane e kanë zgjeruar hetimin në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit, shkurtimisht FIFA, së bashku me autoritetet zvicerane dhe se presin arrestime të tjera në bazë të provave të reja. Presidenti FIFA, Sepp Blatter, i cili thotë se është i pastër, është shprehur se do të paraqes dorëheqje në muajin shkurt për shkak të akuzave për rrëshfet të vazhdueshëm brenda FIFA-s. Deri tash, Departamenti Amerikan i Drejtësisë i kanë ngarkuar 14 persona me akuza për marrje rishveti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.